Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Abaduteze amatwi muri iki gitondo namwe mugitangura kutwumviriza. Ere namwe mwatanguye kutwumviriza kuva mu gikanguka twongeye kuba ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki zitatu y'ukwezi k'umunani umwaka w'2019. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, impuzabikorwa w'imigambi yo kugwanya ikiza cha Ebola muri Congo yatangaje imigambi yo kuyihasha ku buryo yoba yahagaze mu mezi atarengane. Mu bafatanyabikorwa bataziguye yongeyemwo ubushikiranganji bw'umutekano mu gihugu n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana ari ku mupaka wa Goma na Gisenyi.
Umwaka urirenze icyorezo cya Ebola cyadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nshuro ya 10, gusa n'icyo cyorezo gikaze gishegeshe iki gihugu kikaba n'icya kabiri gikomeye mu byabayeho mu mateka y'isi. Ubu kimaze guhitana abasaga 180,000 mu ntara za Ituri na Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Atangaza ingamba zivuguruye zo kurwanya icyorezo cya Ebola, umuhuzabikorwa w'iyi gahunda Professeur Jean-Jacques Muyemba avuga ko Minisiteri y'Umutekano mu gihugu n'iy'ingabo zigiye kuba abafatanyabikorwa bataziguye, ni ukuvuga bakorana n'abarwanya Ebola umunsi ku wundi mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaganga n'abandi bakozi, by'umwihariko mu bice bimwe na bimwe byagiye bigorana kuhageza ubufasha kubera umutekano mucyo uhaboneka. Professeur Muyembe:
Nous avons connu beaucoup de problèmes.
Twagize ingorane nyinshi kuko Ebola ni icyorezo gihererekanywa binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa kuramukanya nawe. Kuyirwanya rero ni ngombwa ko abaturage babyumva neza kandi bakitwararika, ariko uruhare rwabo ntiruragaragara. Tugamije gushishikariza abaturage kugira uruhare rutaziguye mu kuyirwanya. Ikindi ni uko ha mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iya Ituri hari ibibazo by'umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro yajujubije abaturage kubera izo ntambara z'urudaca. Ubugome bw'iyo mitwe y'abarwanyi n'iki cyorezo cya Ebola rero byateye urujijo mu baturage, bituma batumva neza icyo basabwa. Cyakora hari intambwe imaze guterwa uburyo abaturage noneho bakwitwararika amabwiriza n'ingamba zafashwe na Minisiteri y'Ubuzima. Professeur Muyemba avuga ko na Minisiteri y'Amashuri Abanza n'Ayisumbuye igomba gufasha mu bukangurambaga ku cyorezo cya Ebola, abanyeshuri n'abarimu bakaba intumwa ku miryango n'abaturanyi. Hari n'icyo asaba abanyamadini n'amatorero.
Dieu a donné l'intelligence.
Imana yahaye abaforomo n'abaganga ubuhanga kandi bubahera kugira ngo bavure abarwayi. Rero hari indwara z'ibyorezo kandi kurambika ibiganza ku bantu ni imwe mu nzira izi ndwara zanduriramo. Murabizi mu minsi ishize hari umupasiteri wazize Ebola. Hagize n'abandi bapfa muri ubwo buryo, baba mu by'ukuri bazize ubujiji kandi igihugu kikaba gihomba. Turashaka kurandura ubwo bujiji. Muhagarike kurambika biganza ku bantu niyo baba atari abarwayi ba Ebola. Ubu rwose mubireke, kuko Imana yahaye abaganga iyo mpano yo kuvura, ntimukwiye kuyikoresha uko bitari. Professeur Jean-Jacques Muyemba avuga ko bazajya bagirana inama mu buryo buhoraho n'inzobere zo mu bihugu by'u Rwanda, Uganda n'Uburundi mu rwego rwo gusuzumira hamwe ibikwiye kuba bikorwa kugira ngo Ebola itagera mu bihugu bituranyi. Ni ku nshuro ya kane ingamba zo guhangana na Ebola zivuguruwe, hagamijwe kongera no kuvugurura ingamba zatuma iki cyorezo gihagarikwa burundu. Hagati aho akanama k'umutekano ka Loni kamaze gutangaza ko gahangayikishijwe bikomeye n'iki cyorezo cya Ebola muri Congo, OMS iheruka kuvuga ko ari icyorezo gihangayikishije isi. Akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kavuga ko hakenewe ibikorwa byihutirwa mu gukumira no kurinda iyi ndwara mbere y'uko igera mu bihugu bituranye igahitana benshi ndetse igahungabanya ituze ry'ibihugu byo mu karere. Itangazo ryasohowe n'aka kanama rigaragaza impungenge zikomeye z'umutekano muke mu bice byiganjemo Ebola, aho abaganga n'imiryango y'ubutabazi bagabwaho ibitero, ibikoresho byabo birimo amamodoka, ibitaro n'ibindi bikorwa remezo byifashishwa mu guhangana na Ebola bikibasirwa. Aka kanama gasaba ko inzego zibifitiye ububasha zashakisha ubagizi bana bibakabiryozwa. Kanasaba kandi ko abaganga n'abari mu bikorwa by'ubutabazi bagera ku barwayi n'abandi bakeneye ubufasha bose nta yindi kirogoya, kandi kagashimangira ko amategeko mpuzamahanga abuza mu buryo ubwo ari bwo bwose ukwibasirwa kw'abashinzwe ubutabazi ndetse n'ibikorwa remezo byashyizweho bigacungirwa umutekano kandi bikubahwa. Nibutse gusa ko umugore n'umwana b'umugabo uherutse guhitanwa na Ebola bakirimo kwitabwaho mu bitaro bikuru bya Goma. Claude Ganza Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Naho kunkuru yerekeye Burundi imvukira z'igisagara cha Bujumbura ntizakira neza kugene abitoza mu mabanga atandukanye muri ako gace k'igihugu baba atari imvukira zaho babishikirije ejo kwa gatanu abategetsi bo mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati bari bagiye gusigurira abajejwe intwaro ibindi mwibwirizwa rigenga amatora yo mu mwaka w'2022 inkuru ijwi rya Amerika rifashijwe n'abakunzi baryo mu Burundi mushikizwa na Desire Hatungimana
Zimwe mu ngingo ziri mu ibwirizwa rigenga amatora zasiguriye kuri no wa gatanu abaserukira abandi mu gisagara cha Bujumbura harimwo izogenga ba mustanteri inyuma y'amatora mwaka w'2022 mu gihe mu ibwirizwa ryahora ba mustanteri bahora bafata ingingo babanje kubaza inama nyobozi ya komine ubusiko bizohora bigenda mustanteri azohora afata ingingo atawabanje kubaza ibitera makenga abanyagisagara
uberasa zwakora yari umwe executor ugaho uye niwe agiye kugira ijambo rya nyuma kibazo Jeffis est-ce que comme ya hawe le plein pouvoir arashobora kuvyanga byose kubera ariwe afize en dernier mot
ujejwe imigambi mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu aratahura imyitwarariko yabo baserukira abandi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura iri defense niyunge ko akavuga ko naho biruko amategeko atomora ibihano kuri ba mustanteri bazoba bakoze amakosa
naho mustanteri ahaygo washa la loi communale niyo manuel de procédure administrative et financière ni cyo bitotsa ku precisa neza iyartikle igenye bizogenda donc des balises rero zosanga la loi communale zisanga n'umuyo manuel de procédure no viso formation ya kuze
Ikibazo kijanye nabitoza mu gisagara cha Bujumbura kandi barategwa amakenga n'intonde z'abitoza mu migwi itandukanye bavuga ko badatahura ingene izo ntonde zishigwa ko abavuka mu zindi ntara z'igihugu abavuka muri meri ya Bujumbura bakumiriwe
Nimwagiye muratomora neza kunzitso y'abantu boshobora kwitoza abantu bashobora kwitoza cyane cyane naha muri meri ya Bujumbura urabona yuko bizana ingorane ugasa abantu bamwe bamanutse ejo ni bo bari kubaratwara amakarte yacu ibyo bintu n'ibintu bibabaje kandi rusuze inyuma cyane twebwe bene meri
umuyobozi ajejwe iby'intwaro mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ntaca kure mu kwishyura icyo kibazo kijanye n'intonde Jean Bosco Maneno avuga ko icyo kibazo cobarizwa mu migambwe abantu barimwo
ngo je ivuga n'izo ntonde sabo muri administration batiki ni mu kongorongo y'imigambwe kandi murazi nayo sije azina n'ite usanga dongo kwitoza muri iki kibanza n'uyu ko murazi zotondeka izo ntonde murazungira ngo abavuki ubujungu sije mukaba yaba muri meri ya Bujumbura naho bakivutse nabo bunyaze yuko ubona ko bigoye kuko n'igisagara don particular specific ngira ku buryo bw'uko bigoye kuvuga ati mbega n'ibicariye naho mbere mero mu itegeko usesanguye neza ntahantu hamwe ibyo bita gusanga hiki
Muri bishasha biri mu bwirizwa rigenga amatora mwaka 2022 harimo ko uzokwitoza nk'uwigenga atakiri mu mabanga azosubirizwa n'umunyamugambwe ibitera kandi amakenga abanyagisagara bagasaba ko uwo yigenga akwiye gucungererwa cyane umutekano wiwe
uyu yigenga by'ukuri azaba yizigiwe bikomeye turaje amajwi bamusaba nihenze bavuze ko ateza kuronka 40% yaho azoba yitoreje ariko nchasanga niko ndaraba kubw'inyungu zindi uyu muntu ari fragilize cyane hariho umutekano we ntuzoba ukwiye neza inyuma haba bavuze yuko abandi bazoba bafise abazobasubiriza mugabo we ntazoba afise uwo musubirira kandi birumvikana kuko azoba ari umwigenga ntazoba afise abandi nyuma yiwe kuko arubaye runani rw'abigenga kandi bitemewe n'amategeko cyane ndavuga nti rero jewe igisabo n'usaba kubera yuko abantu bashobora gusubirira uyu muntu azobavuye mu mugambwe runaka wabaye waronsa amajwi yemewe mu namashinga amateka mugabo uri munsi y'indi migambwe yaronsa amajwi menshi ko uyu muntu yokingirwa cyane kumvo imwe ibibanza turaje ngene biganirwa ningene birondegwa mbega uyu muntu neyo hava agira ingorane hamwe aturukingirwa cyane kubera byamaze kubereka ko umugambwe ufise amajwi make cyane ushobora kwegukira kirya kibanza uyu muntu akagira ingorane
Jean Bosco Maneno ajejwe iby'intwaro amategeko na politike yishura icyo kibazo mu majambo make ko azoba yatowe nk'uwigenga azocungeregwa umutekano nk'abandi barundi
mbega zijya ntonde zose z'abanyamigambwe ntonde de depite mbere de senateri ubwira nk'ubu tuti nakama mukura muri icyo gishikirwa sibyo no urutonde uzutibara aha harugo kokanaka zushika naba akiri mu mwaya mabanga ntashikiko kubera ikibazo bigira icero gituma naho baronka sekite no umutekano no igenga zoromo umutekano kira none ubuse ubigira na none utungane hari umunsi udakora abajeje umutekano hari umunsi badakora nazo ubigira n'ikeneye mu gaga cyangwa kugira mu mibi nacyo kibazo bikararondera nta kigera urumva hoho jeneraza ko umutekano ukwiye rwose.
Ikindi gishasha muri iryo bwirizwa rizogenga amatora mwaka w'2020 nuko bamwe mu bari mu mabanga y'igihugu nk'umushikiranganji wa mbere na Babura Matari batazoja mu manama y'amakomine. Ibwirizwa rigenga amatora mwaka w'2020 ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku igenekerezo rya 2020 ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'2019.
Kuba twumviriza muri uyu mwanya izi nkuru zibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko Leta y'u Burundi yabujije abamenyeshamakuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru. Ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umumenyeshamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Namwe aho muherereye muze mudushikiriza amakuru y'ibibera aho muri, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu ni umwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Turi no ku rubuga rwa internet rero radio yacu vewa.com naho mushobora kuhasanga amakuru n'ibiganiro byose tuba twabateguriye tujye mu Burundi. Bamwe mu baganga bishyize hamwe bashinga ikigo kizajya gipima kanseri bakoresheje ubuhanga butasanzwe mu gihugu cyabo. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri mu Rwanda.
Kuri uwa kane niho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwuguruye ikigo kizopima indwara za kanseri. Muganga Jean Marie Harimenshi akirongoye avuga ko kizanye ubuhinga bushasha buzokunganira icyari gisanzwe mu bitaro bya Wahaled.
Icyambere kije gupima kanseri ikigo cyari cyasanzwe tuvuga ko cyari muri Université y'u Burundi muri hôpital ya Wahaled mugabo bari basanzwe bafite ingwane zitari nke, ariko iki kigo kije gusahiriza icyo kigo cyari muri hôpital utari Université ya Wahaled, kandi iki kigo cyacu kizanye ubundi buhinga butari basanzwe kuko twebwe dusanzwe dukorana na Université de Lille mu Faransa. Igihe tugize ikibazo icyo tudashoboye cyo tukirungika mu Faransa kugira abadufashe gutora inyishu.
Umwunganizi mushikiranganji bw'amagara y'abantu arashima ko biyumviriye gushinga icyo kigo. Muganga Jocelyne Sanzerugeze avuga kandi ko bazoshigikira mu kwigisha abaganga ku buryo bwo kunayivura.
Bazoheza rero bafashanye icyo kigo cyari kiri mu bitaro bya Wahaled, ariko cyari gifite ubushobozi buke bwo gupima ibyo iki kigo gishoboye. Bazoheza bafashanye, hariho rero no kwigisha abaganga bifuza kwibijyanye no kupima kanseri n'abiga kubijyanye no kuyivura. Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu turiko turarondera abifuza mu baganga bariko baraheza muri ino myaka kugira ngo baje kunonosora ibyo vyigwa, tube dufise rero abashobora gupima n'abashobora kuvura.
Amakuru isoko ryacu rikura mu baganga nuko abagwayi bahora barinda kurindirizwa umwanya muremure inyishu ziva mu bipimo vya kanseri, bamwe zikanabashikira bamaze kwitaba Imana. Afise amikoro nabo bagaca basimba mu bihugu bifise ubwo buryo bwo gupima bukwiye. Uyu munyagihugu arashima umuzo w'iki kigo.
Ahuguruwe ikigo nk'ico turashima cyane kuko n'abarundi basanzwe bafise amikoro make, nk'iyo umuntu yagwaye iyo ndwara rero bica bigorana ingene afata amadeplacement aja hanze agirane. Nubwo mwumva ngo ni hatoya mu Rwanda si hafi kuko n'amafaranga bakoresha si n'amarundi, n'amafaranga yahariye kandi afise agaciro. Rero ucusanga bitwara uburyo bwinshi cyane n'umurundi mu nyagihugu murundi atarafise uburyo bwa rusangwa ari bukeye cyane. Rero tuvuga ko tuvyakiriye neza cyane, ahubwo ibigo nk'ibyo bisanzwe bivura indwara nk'izo zirinda kuvurirwa hanze byo gwizwa mu Burundi kugira ngo umunyagihugu mu Burundi ntabandanye avunika.
Urongoye iki kigo kigiye kuza kirapima kanseri, muganga Jean Marie Harimenshi avuga ko bazokorana n'ibitaro byo mu gihugu hamwe n'ivyo hanze kugira abagwayi bashobore gushikira abavuzi vuba.
Dukorana n'ibitaro binga mu gihugu cyose, gupima ni ikintu gikomeye kugira umugwayi amenye ko agwaye kanseri. Cya dukorana n'abandi baganga bari ngaha, hari abaganga bari bakuza bavyinonosoye byo gutanga imiti turakorana, ariko nashaka kubasigura yuko si abagwayi bose afite kanseri akeneye imiti. Hariho umugwayi afite kanseri akeneye gusa ko bamubaga, nayo abaganga babaga i Bujumbura barahari no mu Burundi hose barahari, ariho abagwaye afite kanseri bakeneye imiti ikomeye bita chimiotherapy yose dafise mu Burundi hariho muri ibihugu duhana imbibi hariho bayifise turabarungika bakagenda
ikigo kizopima indwara ya kanseri kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura muri komine Mukaza kivuga ko citunganije mu bikoresho kikaba catangwe gupima icese kuva kuri uyu wa kane.
Desiree Hatungimana uri mu Rwanda urakoze kuri iyi nkuru tugejejeho cuti zacu mbibutse yuko kugira ngo ijwi rya Amerika ribashe kugera kubagezaho inkuru zo mu Burundi iradio rero yanyu yifashisha abanywanyi bayo bari mu Burundi nyine kubera ko leta y'u Burundi yahagaritse abanyamakuru bacu ibabuza gukora akazi kabo niyo mpamvu kandi inkuru ziturutse mu Burundi muzigezweho n'abanyamakuru bacu bari hanze y'u Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuturage w'umunyekongo nyine umaze imyaka 36 ashinze idini Mabita Malkia wa Bubembe muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo yatangiye kwiyita Imana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Imperi y'abayoboke bayo baje baturutse mu bice bitandukanye byo muri Kongo, Uburundi, Tanzania. Iyi mana yitwa Bulanga Alimasi Tatawa Isererwa yari yitabiriye igiterane cyo kwizihiza imyaka 36 ikanisa rya gatatu rya Marikia wa Bubembe ritangiye. Yavuze yuko muri iyi myaka ishize abantu bamusenga bagiye bicwa, barafungwa ndetse bagahohoterwa n'ubutegetsi bwawo zari ubwa Zaire. Ariko kuri uyu munsi iyi mana ivuga yuko yishimira uburyo abantu bakomeje kuyisenga. Bamwe mu Barundi bavuye mu gihugu cy'u Burundi baza kwifatikanya n'abaturage b'abakongomani bayobokeye Imana yitwa Bulange Tatawa Isererwa binyuze mu mbyino ndetse n'indirimbo babyiniragiye Imana yari ikikijwe n'abakuru 24 basabye abatuye isi kuyobokeye Imana y'umwirabura.
Ewe icyo nabwira abanyafurika ku Imana twamenye nuko boshobora kumenya Imana mu butatu bweranda kandi Imana mu muntu, kuko Imana yavuze turemo umuntu asa natwe. None twereka gusenga gute Imana mu muntu kandi Imana yavuze turemo umuntu asa natwe. Biboneka ko twebwe dusa ni Imana kugira yavuze ko turemo umuntu asa natwe.
Ariko aravuga yuko Imana mwamenye ari umuntu kimwe nuko wavuga umurundi wo mukayanza cyangwa umurundi wo mu rugombo.
Yego Imana twamenye ni umuntu, ni nka kujya Yesu nawe ari umuntu, yari umuntu wo muri Nazareti. None ko tweme ishengero rya kabiri Yesu Kristu tukaza turisenga duhimba zivuga Yesu ni Nazareti, Yesu Yeruzalemu. None Yeruzalemu ni hariho, Yeruzalemu hariho, ni Nazareti hariho, naya masaha hariho. None ni nacyo gituma n'uyu munsi tuvuga ati Tata wa Isererwa n'umuntu kandi arimo ubushobozi bw'Imana.
Gusa abayoboke babwijwe ijya Amerika kuri uyu wa gatanu ko nubwo hari intambwe bateye mu gusengera Imana yitwa Tata wa Isererwa bagifite imbogamizi zamwe mu madini yo mu gihugu cy'u Burundi, avuga yuko basenga ikigirwamana. Hagira Imana Beni n'umwe mu bayoboke b'Imana iba muri Kongo.
Abayoboke bacu nta ngorane bafise mugabo amashengero niyo atumba, kuko amashengero avuga yuko tudasenga nk'uko basenga. Ari twebwe turi katolika, twebwe turi mizirba, twe ntituraporoti, twebwe ni troisieme eglise Marikia wa Ubembe.
Anualite Sabimana avuga yuko atari amadini yonyine yo mu Burundi ananiza abayoboke babo, ahubwo n'ubuyobozi bwo mu gihugu cy'u Burundi bwicara buhamagaza abayoboke babo kugira ngo bisobanure uburyo basenga umuntu.
Nagiye usamba mu mabiro yose bambaza ni kuki dusenga umuntu, twaga dusanganya n'umuntu kuko na Yesu yari umuntu. Ngiye ataba umuntu ni mwari kumutera amabuye, mwari gutera amabuye igiti cyangwa ikigirwamana, ni mwamuteye amabuye kuko mwabona ari umuntu ava amaraso. Nuko mwe bamusenga natwe niko twamusenga.
None se iyo basobanuriye babyumva gute nk'abo ayo mashengero nawe muvugana?
Nta na kimwe bumva, ahubwo barangwanya mpaka barangwanije kugira ngo bafute ishengero. Bararaba personnalite civile turafi, twebwe dukorera ku mugaragaro ntitwinyegeza. Personnalite civile ya demi towa bazoyifuta gute? Kuko inzenye personnalite civile dekrerua ifutwa n'iyindi, noriyo yindi ntayo bampaye bongira ngo izofutwa gute?
Iyi Imana ivuka muri teritwari ya Fizi ifite abana n'umugore ivuga yuko isi yose yari ikwiriye kuyisenga kuko ari Imana ya gatatu ibayeho nyuma ya Musa na Yesu. Vedaste Ngabo wo ku bw'Ijwi rya Amerika, Baraka mu Ntara y'Amajyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma rero y'iyo nkuru y'umuntu wita Imana muri Kivu y'Epfo, noneho tujye guhamagara abantu basuhuze ababo. Uwa mbere dufite ni Eric. Eric we?
Oui.
Urakomeye?
Ndakomeye cyane rwose.
Uherereye he Eric we?
Ndi Kigali.
Ye, tasha rero?
Murakoze cyane kumara akanya banje kubashimira.
Yego.
Mande nsimbire rero mu Burundi wacu aho tuvuka. Ndende mu ntara ya Ngozi, komine Ruhororo zone Mubanga, ku mutumba witwa Kigitwendi.
Yego.
Ndabona umuryango wanjye rero, umuryango wanjye ugizwe na mama, umugore n'umwana.
Yego bandanya. Yego.
Hanyuma n'abana babo ndabatahije. Polo zake abo ndabatahije, data wa Kitoma ndamutahije.
Yego.
Marume Muganyari ndamutahije, umugore wiwe n'abana Genoveva, Iliasi, Pahuro ngaha mu Rwanda, hanyuma Wini ari ngaha mu Rwanda, turasubiye mu Burundi wacu ndatahije. Ngendana Polo.
Yego.
Ndatahije na Gambi Munkowa, ba Fredina, ba Fideli, ba Simeho.
Yego.
Abo ndabatahije.
Nuko Erike we, urakoze cyane.
Mama murakoze cyane kumva kakanya kujya Amerika.
Ye, komera.
Abari mu Burundi bose ndababwiye ati Imana ikomeze kubana nabo kandi wikene nziza.
Ndizera ko bakumva rwose, kuko no ku mirongo migufi bashobora kutwumva.
Akarije mu musoro kuduha.
Oya, kubera ko ubu ngubu ntabwo tuba twateguye indirimbo, mbese ni ukubahamagara mukavuga ikibiriraho gutyo, nimba ariko nabyita. Ntabwo rero tuba twiteguye ngo umuntu arasaba iyi ndirimbo none ngo tube twayisabye muri discotheque hakiri kare. Umbabarire.
Murakoze cyane banyakubaha, Imana ibahezagire, kandi ndabashimira cyane impamvu mutuba hafi.
Yego, komera Eric we.
Yego.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, noneho duhamagare Ndasigwa. Ndasigwa. Ndasigwa we. Urakomeye.
Murakomeye, tumeze neza kuri rya Amerika.
Yego, turaho rwose, turabishimiye. Ni ukuri hehe se Ndasigwa we?
Ndi Lusaka.
Lusaka muri Zambia.
Yego, ntabwo ari Ndasigwa, ni Gasigwa.
Gasigwa. Mbabarira Gasigwa. Nuko umwanya n'uwawe rero. Umwanya n'uwawe.
Ni wese ndatuza umubyeyi wanjye ari mu Rwanda, yitwa Virginia, ntabwo natinya kumuvuga.
Yego.
Na bashiki banjye bose ndabatuza, bari mu karere ka Ngororero, umurenge wa Muhororo. Ndakunda twagiye gukorana ahantu hatandukanye muri RWH. Ndakunda inshuti zanjye zose abo twiganye, haba ari muri Yave Bigogwe, yaba abo twiganye muri kaminuza muri Piyasi, yaba n'abandi bose banzi nka Gasigarambere. Bose ndabakunze cyane kandi ndabakumbuye, mubanahirize cyane.
Ye, ndibwira yuko rwose bakumvise ko bakumbuye cyane. Gasigwa, urakoze cyane.
Murakoze.
Ye, umunsi mwiza.
Namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, gahunda Iwanyu mu Ntara, na kanya ko gusuhuza abo mudaherukana. Kuri telefone dufite Onesfor. Onesfor we.
Tabwe mwaramutse.
Yego, wiriwe nawe?
Yego, niriwe neza rwose.
Uherereye he Onesfor we?
Ndi Lusaka muri Zambia.
Ye, nawe uri Lusaka?
Mu karere ka Chipata compound.
Ye, umwanya n'uwawe Onesfor we?
Angandre ndataize mwebwe na bizuze kuri radio yacu.
Yego.
Ndataize aseri jomba ri Bujumbura, ndataize Alexi Nyanzarake.
Yego.
Ndataize Alphonse ari mu Rumonge, ndataize Andre ari Rusaka. Ndataije Antoine Mboneko ari muri Bene, ndataije Arikade ari Gibrago, ndataije Adrien ari Bujumbura, ndataije Audrey ari mu Rwanda.
Yego.
Ndataije Lozine iga kaminuza ikiremba kibuganga.
Yego.
Ndataije Beni yige nivete y'Burundi wakari akabari ino mu Rusaka.
Yego.
Ndataije Beste Gikoko ari no mu Rusaka agira imigisha. Ama murakoze cyane nawe mugire imigisha kandi.
Onesiforo, urakoze cyane nawe imigisha iguhandagareho.
Yego cyane.
Ijwi rya Amerika, noneho duhamagare na Zaki. Zaki? Zaki?
Sabyalo.
Urakomeye?
Ego, sakomeye cyane.
Uri he, Zaki?
Ego, ni amazina nayo ni indi kureze kere nkaba ndi i Bujumbura mu Burundi.
Yego. Tugize amahirwe kubera ko mu minsi ishize telefone zo mu Burundi zari zaratunaniye, nuko komeza.
Ego, bo urimeze neza ngira ngo murabyumva yuko amaji
akitaneye. Ni meza rwose.
Yego, nkaba nifuza gutaka umugenza ndeyitwa Hermes.
Yego.
Ubundi hariho n'undi yitwa Onesporo ari i Bujumbura, hariho na Monfrere yitwa Loha ari i Bujumbura, na Pasha Papa Mama bari mu Kayanga muri noro y'igihugu.
Yego.
Na Pasha Remi na Feresti bari i Ngozi, aba bose ndabikurije umucyo w'Imana.
Yego, yego, Zaki, urakoze cyane.
Nange murakoze cyane.
Uyu munsi mwiza.
Nange mugire umunsi mwiza. Ndakunda cyane abanyamakuru ba Deutsche.
Abanyamakuru bande? Iyi ni radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika.
Ni sawa. Komera Zaki.
Cyane.
Inshuti zacu nyine mbibutse yuko muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Gahunda iwanyu mu ntara. Habibi, come close sweet yo mukire. Ese wabuzu ko wazonde mami. Nukuri singiriho. Sinibuka uko nabagaho ntarakumenya tariki yari nyingi imitima yahuraga. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Medi ati Kabibi warantwaye umutima. Inshuti zacu, nahangaha dushoreje ikiganiro cyanyu iwanyu mu ntara. Ndabashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi, ariko rero mumenye yuko gahunda zacu zirakomeza nk'uko bisanzwe. Amakuru rataha n'ibiganiro bitaha ntibibacike. Muri ibyo bigano nk'uko mubizi harimo Murisanga mumenyereye kuva saa kumi. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Ababandanya kudutega matwi mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12, murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu kuri iyi saha.